Kādas ir cenas Rīgas viesnīcās pasaules hokeja čempionāta laikā? Zvanu un interesējos, cik maksā viena nakts divvietīgā numurā.
Viesnīca Islandē ar Cildu. Ja rezervē patiešots var mums, tad būs 108,80. Ļoti atkarīgs, kas notiek pilsētā.
Redzamlu rezervācijas Viktorija Lūdzu. Tad no šodienas līdz 28. vai 9. Nu, diezgan dārgāks šajā hokeja periodā. Ja tagad es jums varu pa 161 eiro piedāvāt, tad ikdienā tas būtu, nu, 110 par standartu īstabu. Un to ir paskatījušos. Elizabete, tas ir pilna viesnīca, tā kā tur es nevaru šo periodu piedāvāt.
Cenas Rīgas viesnīcās hokeja čempionāta laikā ir augušas, tomēr atšķirīgi. Viesnīca tīklam Mogotel pieder 9 viesnīcas Rīgā, 2 Jūrmalā un 1 Siguldā. Cenu pieaugums ir 10-15%, bet istabas ir pieejamas. Savukārt Latvijas viesnīca un restorānu asociācijas prezidents Andris Kalniņš stāsta, ka citās viesnīcās cenas augušas arī par 50%.
Cenas, protams, ir pieaugušas vismaz pa saviem 50%, ja mēs skatāmies uz hokeja periodu laiku. Tur jau atkarīgs, protams, arī ir no zvaigznēm. Bet, nu, es domāju, ka priekš tāda notikuma arī Rīgā tās esošās cenas, tās pilnīgi adekvātas cenas, salīdzinot ar pārējo Eiropu. Viesnīcas piedāvājums ir dažāds, sākot jau no moteļiem, hosteļiem līdz pat 5-zvaigžņu viesnīcām, un katrai tai cenu grupai ir savs pircējs. Diemžēl nospēlētas faktors, ka pasaules čempionāts ir sadalīts divās daļās, daļa notiek Rīgā, daļa Tamperē. Mēs arī sekojam, protams, līdz arī publiskajai informācijai, kā ir izpirktas biļetes hokeja spēlēm arēnā Rīga. Nav iepriecinoša tā informācija, pēdējais, ko es lasīju, mazāk kā 50% izpārdots. Ceram uz to, ka būs arī tādi fani, kas čempionāta laikā pievienosies jau esošajiem.
Viesnīcu tīkla Mogotel valdes locekle Sabīne Krieviņa stāsta, ka Latvijā joprojām turistu grupas ierodas krietni mazāk nekā pirms COVID pandēmijas, bet individuālie turisti rezervācijas veic tikai nedēļu pirms ierašanās, tā kā pagaidām grūti spriest, cik turistu šovasar Latvijā būs. Joprojām viesnīcām ir problēmas ar darbinieku piesaisti.
Darbinieki trūka arī pirms Covid pandēmijas. Pandēmijas laikā arī daudz nozarē strādājošie pamata nozari, un diemžēl tā arī nav atgriežusies atpakaļ. Tāpēc situācija ir diezgan nopietna. Centīsimies kopīgiem spēkiem jaunos cilvēkus ieinteresēt, mācīties un strādāt mūsu nozarē. Noteikti jāturpina aktīvs darbs pie Rīgas un Latvijas kā galamērķa popularizēšanas. Ir jādomā arī par daudzu citu jautājumu sakārtošanu, kā darbspēka nodokļi, nekustamā īpašuma nodokļi, kas liedz mums būt konkurentspējīgiem ar citām valstīm.
Vai arī dziesmu un deju svētki atvedīs uz Latviju turistus? To vaicāju Latvijas viesnīca un restorānu asociācijas prezidentam Andrim Kalniņam.
Pat vietējiem uz dziesmu un deju svētkiem nav iespēja iegādāties šīs te biļetes, kur no ārzemniekiem. Protams, būs kaut kāds pieplūdums, bet, protams, jebkurš pasākums, kurš notiek, vai tas ir maratons vai dziesmu un deju svētki, pienes tāpatās kaut kādu labumu uzņēmējiem, kafejnīcām, restorāniem, tāpatās arī viesnīcās ir savas, teiksim, kafejnīcas, restorāni, tā kā jebkurā gadījumā tas ir tikai pozitīvi. Jebkurš pasākums, kas tiek rīkots Rīgā, kurš pienes ārvalstu turistus, dod, protams, kaut kādu labumu šai pilsētas ekonomikai, uzņēmējiem un pēc Covid pandēmijas grūtajā laikā, ja, nu, tas tagad ir tās atbalsts jebkurā gadījumā.
Viesnīcnieki cer, kā arī citi pasākumi, piemēram, pasaules čempionāts maratonā, kas notiks Rīgā septembrī, piesaistīs galvaspilsētai papildus viesus. Daina Zalamane, Latvijas radio.